Esența credinței. O emisiune de Bianca Timșa Stoicescu.
Bun găsit, vă spunem de la Radio Vocea Speranței. Suntem Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Adrian Neagu și v-am propus săptămâna anterioară să vorbim despre profeți și profeție. Când s-a ridicat întrebarea care sunt criteriile după care Dumnezeu alege un profet, am aflat de la invitatul nostru că primul este smerenia, inversul îngânfării luciferice. Dependența de Dumnezeu este al doilea, care duce la dorința de a asculta și, bineînțeles, de a împlini ceea ce așteaptă Creatorul de la om. Astăzi vom merge mai departe în descoperirea calităților care califică omul să fie ales ca profet.
Al treilea criteriu este preocuparea de a-L cunoaște pe Dumnezeu, de a cunoaște cuvântul Său, descoperirile anterioare. Prorocii care au prorocit despre harul care vă era păstrat vouă, zice 1 Petru, capitolul 1, versetul 10, au făcut din mântuirea aceasta ținta cercetărilor și căutărilor lor stăruitoare. Observați, ei nu au început să citească scrierile altor profeți sau să cunoască voia lui Dumnezeu după ce au fost aleși ca profeți. Ei au avut această preocupare constantă de a cunoaște voia lui Dumnezeu. Apoi, vreau să înțelegem un lucru, profetul nu primea descoperiri din partea lui Dumnezeu 24 de ore din 24. Ci erau ocazii în care Dumnezeu îi vorbea în mod supranatural, dar în afară de momentele acestea, el era un om obișnuit, ca să vorbim așa direct, da? Un om care mânca la masă cu ceilalți, trăia în localitatea în care trăiau ceilalți, adică nu părea în ochii celorlalți un extraterestru, ca să spun așa, da?
Avea o viață personală?
Evident că avea o viață personală. Unii erau căsătoriți, aveau familii, copii și așa mai departe. Se preocupau de problemele specifice, da? Din vremea respectivă, Amos zice, sunt culegător de smochine, adică aveau ocupații obișnuite. Daniel, da, lucra la curtea Babilonului. Fiecare, Ezechiel, care era contemporan, era unul dintre sclavii, da, evrei deportați în Babilon. Deci fiecare dintre ei aveau anumite responsabilități pe care și le îndeplineau. Dar rețineți aceste câteva elemente pe care le-am spus. Și acesta mi se pare foarte, foarte important. Căutarea asta a înțelegerii, a cercetării, a ceea ce Dumnezeu a descoperit până atunci. Au făcut din mântuirea aceasta ținta cercetărilor și căutărilor lor, rețineți cuvântul, stăruitoare. Da? Disponibilitatea de a face voia lui Dumnezeu, dar și această preocupare de a o cunoaște, de a afla ceea ce Dumnezeu vrea de la ei.
Cum se manifestau profeții?
Aici e un subiect destul de complex, pentru că uneori descoperirea lui Dumnezeu venea într-un vis, alteori venea într-o vedenie. De ce zic diferența de vis, da, diferența de vedenie? Din timpul zilei vedea o realitate diferită de realitatea din jurul lui. Alte ori, pur și simplu, Dumnezeu le vorbea, auzeau glasul lui Dumnezeu. Am auzit, da, glasul Domnului, am auzit, Domnul mi-a vorbit, Domnul mi-a zis. Dar vreau să spun un lucru. Niciunul dintre ei nu părea nebun în ochii celorlalți.
Pentru că așa era societatea? Sau de ce? Pentru că acum, sau când ne uităm la cei din filme, ni se par...
Păi la asta mă gândeam, știi? Ai uneori impresia că sunt niște oameni ieșiți din minți, așa, nebuni, care țipă, care urlă, care fac tot felul de lucruri absurde. Descoperirea lui Dumnezeu în viața profetului avea o solemnitate și o sfințenie care se transmitea și celor din jur. De fiecare dată. nu era ceva ridicol, nu era ceva grotesc, nu era ceva înjositor pentru natura umană, ci dimpotrivă, descoperirile lui Dumnezeu erau solemne prin tot ceea ce aduceau ele, da? Fie că, v-am zis, vorbim de un vis, fie că vorbim de o vedenie, fie că o comunicare directă a lui Dumnezeu, de fiecare dată prezența lui Dumnezeu aducea cu ea această sfințenie. Uite, hai să-ți dau un exemplu din Vechiul Testament și l-aș aplica simbolic și la alți profeți. Uite Moise, de exemplu. Zice că atunci când a coborât de pe munte, de la întâlnirea cu Dumnezeu, fața lui strălucea. Și lucrul ăsta a impus foarte mare respect în ochii celor din vremea respectivă. Aș extinde lucrul ăsta, chiar dacă fața lor nu transmitea aceeași sfințenie vizibilă, și la ceilalți profeți. Întotdeauna prezența lui Dumnezeu a fost de natură să ofere o demnitate aparte profetului. E adevărat însă că uneori împietrirea inimii oamenilor a făcut ca această manifestare a prezenței lui Dumnezeu să fie ignorată. Adică mă gândesc la Ștefan, care spune că fața lui li s-a arătat ca o față de înger și totuși lucrul ăsta nu i-a împiedicat să ia pietre să dea în el.
Da.
Isaia a fost unul dintre profeții importanți, dar tradiția creștină spune că asta nu l-a împiedicat pe Manase să îl taie în două cu fierăstrău. Da, deci chiar și aceste manifestări speciale ale lui Dumnezeu în viața profeților săi n-au însemnat întotdeauna că oamenii au fost impresionați de el. Inima împietrită de păcat e capabilă de cele mai mari răutăți. Adică dacă diavolul a omorât pe Iisus Hristos, să nu ne amăgim cu gândul că se va speria de vreunul dintre noi.
De ce este nevoie de profeți? De ce a fost atunci? De ce ar fi nevoie în prezent?
Rolul profetului, spuneam, este acela de a transmite mesajul lui Dumnezeu. Hai să citim exact definiția, că ne-am apucat să citim de acolo, dar nu cred că am citit-o. Da? 1 Corinteni, capitolul 14. Cine prorocește, a amintit. Dimpotrivă, vorbește oamenilor spre zidire, sfătuire, și apropo de ce discutam în prima emisiune, și mânghiere. Da? Zidire, sfătuire și mânghiere. Observați că pe lista asta nu e mustrarea.
Exact. Nicăieri nu zice ca să vă umilească.
Taie în carne vie sau să vă umilească, da? Da. Deci ăsta este rolul profetului, să vorbească din partea lui Dumnezeu, aplicat pentru niște situații concrete, adică nu era doar un mesaj din partea lui Dumnezeu, ci era un mesaj specific pentru o anumită situație. Profetul era înzestrat de Dumnezeu ca să aplice mesajul lui Dumnezeu la niște realități, să ofere niște detalii care dădeau și mai multă greutate mesajului respectiv. Dar vreau să înțelegem un lucru, că această prezență a darului profetic nu a anulat descoperirile pe care Dumnezeu le-a dat profeților anteriori. Niciodată un profet nu a, adevărat, autentic, nu a contrazis ceea ce Dumnezeu a descoperit. Și dacă ne uităm cu atenție, apostolul Petru dă scrierilor profetice o autoritate extraordinară. El spune așa: noi înșine am auzit acest glas venind din cer, a doua epistolă a lui Petru, capitolul 1, versetul 18, când eram cu el pe muntele cel sfânt, da? Am văzut, am auzit, da? Versetul 19, și avem cuvântul prorociei făcut și mai tare, la care bine faceți că luați aminte. Adică manifestările prezente, supranaturale, Petru le subordonează descoperirii profetice înregistrate și păstrate până la noi astăzi sub forma Scripturii.
Ce însemna prorocul în Vechiul Testament și cum a activat el? Au existat etape?
Este interesant de observat că profeții Vechiului Testament joacă un rol foarte important în istoria Vechiului Testament. Iar cărțile lor, spunea cineva foarte pertinent, ocupă cam tot atâta spațiu în Biblie cât ocupă întreg Noul Testament. Deci e interesant că Dumnezeu le-a acordat un rol extraordinar de important în Vechiul Testament. Uite, Biblia spune așa, 2 Împărați 17:13. Domnul a înștiințat pe Israel și Iuda prin toți prorocii lui, prin toți văzătorii și le-a zis: întoarceți-vă de la căile voastre cele rele și păziți poruncile și rânduielile mele, urmând în totul legea pe care am dat-o părinților voștri, pe care v-am trimis-o prin robii mei proroci. Deci observăm care era rolul lor, da? Acela de a chema Israelul să se întoarcă la Dumnezeu. Cumva mesajul lor, chiar dacă e diferit, în sensul că se aplica unor epoci diferite, unor mustra păcate diferite, totuși conținutul sau esența acestui mesaj era unitar. Întoarceți-vă la mine, întoarceți-vă la mine. E util de observat relația pe care profeții o aveau cu împărații, cu poporul însuși, cu preoții. Uneori făceau parte din rândul preoției, alteori erau diferiți de preoți. Uneori împărații le căutau sfatul, alteori împărații erau împotriva lor. Și îmi vine în minte o imagine foarte sugestivă când se întâlnește Ilie cu Ahab. Ahab îi zice: mai găsi vrăjmașule. Și asta era imaginea pe care Ahab avea despre Ilie, că Ilie e vrăjmașul lui.
Da. Cred că oricare dintre noi am zice așa, dacă am ști ce trăim noi și ar veni cineva și ni s-ar adresa cum se adresa Ilie, încercând să te conștientizeze.
Da, pe de altă parte, aceste mustrări ale lui Ilie veneau datorită unei situații de fapt, unei realități. Da? În schimb, pe partea cealaltă, David, da, om după inima lui Dumnezeu, avea profeții lângă el, adică Gat, văzătorul împăratului, adică avea funcția asta de profet, nu doar chemarea din partea lui Dumnezeu, dar era recunoscută de împărat. Asta spun, că în funcție de relația împăratului cu Dumnezeu și cu principiile descoperite în scripturile pe care ei le aveau până atunci, putem observa și relația pe care o avea cu profetul. Pentru că dacă împăratul era de partea lui Dumnezeu, profetul era împreună cu împăratul în implementarea unor reforme. Dacă împăratul era împotriva lui Dumnezeu, atunci clar că și profetul era dușmanul lui. La fel și preoții, în funcție de cum se raportau la cuvântul lui Dumnezeu, îi întâlnim într-o relație mai strânsă sau mai încordată cu profeții. Uneori chiar împotriva lor, da? Preoții din vremea lui Ieremia, care unii dintre ei erau împotriva lui Ieremia și a mesajelor sale. Nu a fost o misiune ușoară. În general, împărțirea clasică este aceasta între profeți canonici și profeți necanonici. Alții îi împart profeții de început, da?
Câteva nume?
Și încep cu Avram, cu Moise, cu Samuel, da? Cu Nathan, cu... Sau, uite, de exemplu, avem perioada asta și femei care au fost chemate la slujba asta. E un lucru extrem de surprinzător faptul că... Și asta, fac o paranteză, spune ceva despre mentalitatea oamenilor de atunci. Iosia, în momentul în care vrea să întrebe pe Domnul, nu îl întreabă pe Ieremia, merge prima dată la Ieremia, ci merge la Hulda, prorocița Hulda, care locuia în cealaltă mahala a cetății. Adică nu are prejudecăți și zice: stai un pic, că doar mergem la Ieremia, că el...
Noi suntem o societate patriarhală.
Da, profet canonic, uite, scrie... N-au, cum să spun, prejudecăți de tipul ăsta, ci el merge la prorocița Hulda, Dumnezeu îi vorbește prin Hulda. Avem în Vechiul Testament pe Debora, care e judecătoare și oamenii se duc la ea să le facă dreptate. De ce? Pentru că și judecători ăștia erau un fel de profeți, adică erau chemați de Dumnezeu dincolo de funcțiile astea pe care le puteai avea în popor. Știi, erau judecători peste 50, peste 100 și așa mai departe, peste seminții, dar pe lângă ăștia erau cei pe care Dumnezeu îi chema în mod direct și pe care oamenii îi recunoșteau. Și vreau să spun că lucrul ăsta se întâmplă și în Noul Testament. E, cu cât ne apropiem de sfârșitul secolului I, da, și apoi secolul II, III și așa mai departe, Dumnezeu retrage acești pneumaticoi, cum se numeau ei așa, dar oamenii insuflați de Duhul lui Dumnezeu, aleși direct de Dumnezeu, și în locul lor rămân cei pe care biserica îi numește în diferite funcții. Și cumva autoritatea lui Dumnezeu nu se mai exercită prin acești oameni pe care el i-a alesese direct. Spuneți-mi deoparte pe Saul și Barnaba pentru lucrarea la care i-am chemat. Dumnezeu a zis lucrul ăsta. E, încet, încet, cu cât ne apropiem de finalul secolului I, oamenii ăștia dispar. Dar ce e interesant de observat este că după momentul ăsta al dispariției lor, încet, încet, doctrina bisericii începe să dilueze. Și influențele păgâne încep să intre în biserică mai puțin în secolul I, dar în secolul II, dar apoi începând din secolul III, IV, în așa fel încât după câteva secole creștinismul nu mai seamănă aproape deloc cu creștinismul apostolic. Creștinul acestor oameni aleși direct de Dumnezeu.
Și cu ceea ce intenționa Dumnezeu.
Și cu ceea ce intenționa Dumnezeu. Vorbim de creștinismul oficial, general.
Am vorbit despre prima perioadă în care au fost activi profeții, celelalte?
Putem să vorbim apoi de perioada exilului babilonian, când rolul profeților este oarecum extins, ca să spunem așa, dar avem pe Daniel care prorocește, dar la curtea împăratului Babilonului, de data asta, el are descoperiri pentru poporul lui Dumnezeu, pentru Israel, dar are descoperiri pentru împăratul celui mai mare imperiu din vremea aceea, chipul din Daniel 2, pe care el explică împăratului Babilonului, deci cumva avem o extindere a rolului profeților și lucrul ăsta începe un pic mai devreme. Da, și Isaia și Ieremia au mesaje pentru puterile, pentru împărățiile străine. Și apoi o foarte scurtă perioadă post-exilică, avem câțiva profeți care îi încurajează pe cei care s-au apucat să rezidească Ierusalimul, iar această perioadă se încheie odată cu Maleahi și urmează o perioadă de 400 de ani, spun comentatorii biblici, de tăcere profetică. După care apare Domnul Iisus Hristos, cel mai mare proroc. Moise a spus, Domnul vă va ridica din mijlocul fraților voștri un proroc ca mine, de el să ascultați. E cumva profetul suprem, dacă putem spune așa. După înălțarea Domnului Hristos, întâlnim ocazii în care se manifestă darul profetic, din nou și la bărbați și la femei, din nou pentru o perioadă destul de scurtă de timp, perioada relatată în Faptele Apostolilor, și după această perioadă urmează o altă tăcere profetică mai mare decât cea de 400 de ani dintre perioada intertestamentală, acea dispariție a acelor profeți aleși direct de Dumnezeu de care aminteam anterior.
Cred că în mintea fiecăruia dintre noi se ridică o întrebare. De ce cei 400 de ani de tăcere? De ce apoi 1000 de ani de tăcere?
Singurul răspuns este cel pe care îl citam din a doua epistola lui Petru, capitolul 1, versetul 19. Avem cuvântul prorociei făcut și mai tare, la care bine faceți că luați aminte, ca la o lumină care iese dintr-un loc întunecos. Dacă ne uităm cu atenție, vorbim de Maleahi. Vorbim de faptul că în momentul acela canonul, a ceea ce noi numim astăzi Vechiul Testament, se încheie cu el. Deci deja evreii au o descoperire destul de mare din partea lui Dumnezeu. Mi-a plăcut în cartea Profetismul de-a lungul secolelor, profesorul Florin Lăiu spune că, din punctul lui de vedere, nu e corect să zicem Vechiul Testament, că atunci când zici Vechiul Testament, unii înțeleg că ăla nu mai e falabil, că e vechi. Să spunem Primul Testament, nu Vechiul Testament, da? Și mi s-a părut obiectivă observația dumnealui. Apoi, după încheierea primului secol, avem pe apostolul Ioan, care scrie Apocalipsa, scrie epistola Evanghelia după Ioan, deci deja avem încheiat și canonul Noului Testament, da? Cum e cunoscut în limbajul general, cumva Dumnezeu a spus destul de mult, ba mai mult, îl avem pe Iisus Hristos, care a venit pe pământul nostru, la chip de om, ne-a lăsat învățăturile sale, adică, într-un fel, Dumnezeu ne spune, uite, faceți ce v-am spus, împliniți asta și după aia,
mai mult de atât, nu am ce să vă dau.
Da, deocamdată faceți lucrurile astea. Mi se pare că are sens acest mod de lucru al lui Dumnezeu cu noi.
Iar reforma protestantă vine ca un fel de profeție, vine ca un fel de fapt, trezire a oamenilor la ceea ce a lăsat Dumnezeu înainte în Vechiul Testament.
Faptul că cineva citește Biblia și vrea să-L urmeze pe Dumnezeu cu toată inima, cu tot cugetul și cu toată puterea lui și reușește să-i conducă și pe alții la Dumnezeu, nu înseamnă că e profet. Da? Nu aș spune că liderii protestanți au fost profeți. Da? Cu toate că respectăm foarte mult activitatea lor, cu toate că ei au fost conduși de Dumnezeu într-un mod extraordinar, nu putem explica în niciun fel succesul activităților, curajul deosebit de care au dat dovadă, perspicacitatea pe care au avut-o în dezbaterile cu cardinalii catolici. Nu putem explica intervenția deosebită a liderilor politici din vremea aceea. Da, mă gândesc la Luther și la protestul prinților, da? Și alte și alte situații decât prin intervenția Duhului lui Dumnezeu, care a mișcat inima oamenilor, care a reușit să atragă atenția asupra Scripturii prin lucrarea acestor oameni deosebiți. De asta nu înseamnă neapărat că ei au darul profetic. Adică cred că, să spun, toți cântăm în biserică, de exemplu, dar nu înseamnă că toți avem darul special de a fi, da, darul ăsta al muzicii, da? Da, un exemplu, așa? Aș zice că este și cu darurile profetice. Biblia are o listă de daruri, da? Pe undeva, uite, gândește-te la un lucru. Toți suntem chemați să fim buni cu ceilalți. Nu intrăm în ceruri dacă nu suntem buni cu ceilalți. Nu înseamnă că toți avem darul milosteniei. Unii sunt înzestrați de Dumnezeu cu o capacitate mai mare decât altora de a sesiza nevoile celor din jurul lor și a le rezolva. Da? Biblia spune, El a dat pe unii apostoli, pe alții proroci, pe alții evangheliști, da? Observați, pe alții păstori și învățători. De ce? Pentru desăvârșirea sfinților în vederea lucrării de slujire. Da? Adică Biblia spune foarte clar că unii sunt apostoli, alții sunt proroci, alții sunt evangheliști, alții sunt păstori, alții sunt învățători. Adică e clar că sunt roluri diferite. Da? Învățătorul e una, profetul e alta, evanghelistul e alta, pastorul e alta, deși, cum să spun, și pastorul trebuie să învețe. Și pastorul trebuie să fie evanghelist. Dar sunt daruri diferite pe care Dumnezeu le-a dat bisericii sale și trebuie ca fiecare dintre noi să le folosim în măsura în care Dumnezeu ni l-a dat. Uite, Dumnezeu a rânduit în biserică întâi apostoli, al doilea proroci, al treilea învățători, apoi pe cei ce au darul minunilor, apoi pe cei ce au darul tămăduirilor, ajutorărilor, cârmuirilor, vorbiri în felurite limbi. Oare toți sunt apostoli? Toți sunt proroci, toți sunt învățători, toți sunt făcători de minuni, toți au darul tămăduirilor, toți vorbesc în alte limbi, toți tălmăcesc? Nu, clar. Biblia spune, umblați după darurile cele mai bune și vă voi arăta, spune el, o cale nespus mai bună. Iar această cale nespus mai bună era dragostea pe care o descrie în 1 Corinteni 13 și pe care ar trebui, capitolul acesta ar trebui să-l citim în fiecare zi. Fie că suntem profesi, fie că nu.
Esența credinței la Radio Vocea Speranței.
Săptămâna viitoare vom afla care a fost motivul pentru care Dumnezeu s-a folosit de profeți. Suntem Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Adrian Neagu și vă așteptăm peste o săptămână la aceeași oră în cadrul emisiunii Esența Credinței. Dacă doriți să reascultați subiectele propuse de-a lungul anilor în cadrul acestei emisiuni, accesați revese.ro arhivă și puteți asculta la orice oră din zi și din noapte. Audiție plăcută pe frecvența Speranței în continuare!